The Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការផ្តល់កម្ចី250លានដុល្លាររបស់ធនាគារ ADB ដល់កម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅសេរីប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋនៅឥណ្ឌា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនត្រៀមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខណៈកម្ពុជាសម្លឹងមើលសក្តានុពលនាំចេញផលិតផលកសិកម្មប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍មួយប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ពីការរុករករ៉ែនៅបាតសមុទ្រជ្រៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្ដែងការសាទរចំពោះការផ្តល់កម្ចីចំនួន250លានដុល្លាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB ដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគ្រាដែលប្រទេសនេះកំពុងត្រូវការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ការសាទររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយនៃធនាគារ ADB នេះធ្វើឡើងតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា២ថ្ងៃក្រោយពីធនាគារនេះបានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះដល់កម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការគាំទ្រប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះព្រមទាំងការគាំទ្រអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់5%ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការថយចុះសកម្មភាពនៅក្នុងវិស័យទេសចរសំណង់និងការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងហើយនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរការធ្លាក់ចុះនោះអាចនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ1លាន3សែននាក់ទៀតធ្លាក់ចុះក្នុងភាពក្រីក្រដែរកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួន56ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើនឹង2លាន3សែននាក់នៅក្នុងគ្រាវិបត្តិ COVID-19 នេះហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកា25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ពួកគេធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីមានសមាជិកចំនួន68ប្រទេសនៅក្នុងនោះ49ជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរវីរុសកូវីដ-19ត្រូវគេរកឃើញលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដែលជាដែនដីកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមហើយជាជំរំមានជនភៀសខ្លួនរស់នៅយ៉ាងច្រើនកកមនុស្សដែលឆ្លងជំងឺនោះគឺវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់អ៊ីតលីបដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេភ្លាមៗក្រោយពីរកឃើញថាមានរោគសញ្ញាបង្ហាញចេញឲ្យដឹងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សដែលមានការតាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះត្រូវគេដាក់ឲ្យធ្វើតេស្តទាំងអស់សម្ព័ន្ធថែទាំសុខភាពហៅថា USSM ដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវីរុសនេះអាចនឹងឆ្លងរាលដាលពាសពេញជំរំជនភៀសខ្លួនដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាដែនដីហុងកុងសាលារៀនទាំងអស់ត្រូវបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រព័ន្ធវិសមកាលក្នុងរដូវក្តៅមួយសប្តាហ៍មុនការគ្រោងទុកសាលារៀនបានបិទទ្វារមុនការកំណត់កាលពីដើមឆ្នាំដោយសារការផ្ទុះ ជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែបានចាប់ផ្ដើមបើកជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញកាលពីខែឧសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកឆ្លងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានដល់ទៅ 64,000 ករណីតំបន់ដែលវាយប្រហារខ្លាំងជាងគេគឺស្ថិតនៅភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងដូចជារដ្ឋ Arizona, California, Florida និង Texasអាញាធិបតីឥណ្ឌាបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់ Vikas Dubey ដែលជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃជននេះត្រូវអាញាធិបតីតាមចាប់ខ្លួនពីបទតាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន60ករណីរួមទាំងការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន8នាក់ផងដែរក្រុមមន្ត្រីនិយាយថា Vikas Dubey បានប្រកល់ខ្លួនដល់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Yujen ភាគកណ្តាលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីមានការតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រុមអាញាធិបតីបាននិយាយឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យតាមរថយន្តទៅកាន់តំបន់កាន់ពួរស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ Uttar Pradesh កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលរថយន្តបុកគ្នាបានធ្វើឲ្យ Dubey លួចយកកំភ្លើងខ្លីប៉ូលីសហើយព្យាយាមរត់គេចខ្លួននៅមុនពេលត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះក្រមមេដឹកនាំនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានសួរនាំអំពីការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍របស់ប៉ូលីសហើយចោទប្រកាន់ថាប៉ូលីសបានប្រព្រឹត្តការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ដោយបេត្រូវបានគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងក្រមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋនិងប៉ូលីសជាច្រើនដែលក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជឿថាគេសម្លាប់ដោយបេដើម្បីកុំឲ្យមានការបង្ហាញពីខ្សែរយៈតាក់ទងទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាមានមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះដែរពីបទចោទប្រកាន់ថាបានលួចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ Dubey អំពីការចុះចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនៅផ្ទះ Dubey កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាប្រធានការិយាល័យដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្លូវគោករបស់ប្រទេសកាមេរូន LHG Omaru និយាយថាក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តជាច្រើនរយនាក់នៅក្នុងទីក្រុង Garoua Bulai មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទេទោះជាការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកាមេរូនថាក្រុមអ្នកបើកបរទាំងនោះបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសរួចហើយក្តីការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរការស្ទង់មតិនយោបាយពីក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកមួយបង្ហាញថាលោកโจ ไบเดนអតីតអនុប្រធានាធិបតីបាននាំមុខខ្លាំងលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំទាំងពីរគឺការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងទាំងការស្ទង់មតិនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រទីនប្រទង់គ្នាដ៏ស្វិតស្វាញ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានឮដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយបង្កើនទីផ្សាររបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសចិនបើទោះបីជាការនាំចូលរបស់ចិនមកកម្ពុជាមានទំហំច្រើនក៏ដោយនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះកម្ពុជាគិតអំពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកាន់តែច្រើនដែលនាំទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបានចោទជាសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការនាំចូលទៅប្រទេសចិនអ្នកវិភាគក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋរណបមួយរបស់ចិនលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជានិងចិនក្រុងចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី FTA នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាមិត្តដាច់ថែបរបស់ចិនអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបន្ថែមទៀតនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចរចាតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយតាមគម្រោងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះនៅពេលមេដឹកនាំចិនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលុបចោលដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសថានឹងផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀត កម្ពុជានឹងរងគ្រោះដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីត្រៀមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចូលជាធរមានលោកបន្តថាដោយសារកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ផលិតផលកសិកម្មនឹងក្លាយជាអាទិភាពប៉ុន្តែលោកថាផលិតផលទាំងនោះត្រូវតែជាតម្រូវការរបស់ចិនមានទីផ្សារមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែងផងដែរ
អ្វីដែលអាចនាំចេញបានពីនេះត្រូវគិតខំសម្រួលការនាំចេញឲ្យបានឥឡូវយើងបាន FTA ពីចិនហ្នឹងប្រឹងតាមប្រហអន្តរជាតិ FTA គាត់ជាទីផ្សារតាប៉ុន្តែយើងត្រូវមានរបស់នាំចេញទៅ
លោកវង្សសីវិសុទ្ធឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានប្រាប់កម្ពុជាថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលការនាំចេញត្រីទៅប្រទេសចិន
ជាពិសេសត្រីចិនប្រាប់ថាត្រីកម្ពុជាមាន potential ខ្ពស់ណាស់ក្នុងការនាំចេញទៅចិនពោះត្រីសូមយើងលើថោកនៅឡើយទេពីចិនផ្លែឈើណាស់សូមយើងលើថោកណាស់ហើយមានតម្រូវការនៅចិនប៉ុន្តែយើងត្រូវផលិតតាមស្តង់ដារមានតម្លៃសមរម្យ
បើតាមលោកវិសុទ្ធវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាចូលរួមប្រមាណ 25% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ហើយប្រជាជននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមានប្រមាណ 40% នៃកម្លាំងពលកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននឹងជួយកម្ពុជាក្នុងការនាំទំនិញទៅប្រទេសចិនឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀត
ពេលណាដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនទីផ្សារចិនបើកចំហសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជាចឹងនេះជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែអាមេរិកក៏ស៊ីជាមួយចិនអឺរ៉ុបក៏រស់ស៊ីជាមួយចិនរឿងអីមកបន្ទោសខ្មែររស់ស៊ីជាមួយចិនបាន
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 7.4 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមទិន្នន័យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនោះកម្ពុជាមានអនុភាពដោយសារតែការនាំចូលពីប្រទេសចិនមានទំហំប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារទៅហើយដែលខុសគ្នាប្រមាណ 80% ប្រទេសទាំងពីរគ្រោងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ 10,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023លោកហ៊ានវ៉ាន់ហានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មដែលបានចូលរួមក្នុងការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រសាសន៍ថានេះជាការប្រឹងប្រែងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការពង្រីកពាណិជ្ជកម្ម
ទីទីទៅគឺយើងខិតខំដើម្បីចំណេញទាំងអស់គ្នាក្រុមការងាររបស់កម្ពុជាយើងដែលដឹកនាំដោយអបហនអំហុងបាទលោកខិតខំប្រឹងប្រែងហើយសិតតែជំនាញគ្រប់គ្រងបានចូលរួមជជែករឿងនេះរៀបចំឃ្លាឃ្លោងដើម្បីធ្វើម៉េចយើងទាញយកផលចំណេញតាមដែលអាចជួយទៅបានបាទ
បើតាមលោកហ៊ានវ៉ាន់ហានក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជានឹងមិនបង់ពន្ធការនាំចេញអង្ករស្វាយចេកនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតទៅប្រទេសចិននោះទេលោកបញ្យលថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានការកំណត់ផលិតផលដែលមិនយកពន្ធទាំងស្រុងផលិតផលដែលនឹងបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរូបនោះក៏លើកឡើងថាទីផ្សារផលិតផលសម្ភារបំពែសម្រាប់ប្រទេសចិនធំជាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកមើលឃើញផលប្រយោជន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជំនួសការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
យើងគិតទៅថាទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលបានពី EBA ធៀបជាមួយនឹងទំហំទីផ្សារដែលយើងទទួលពីពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ចិនមានទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបាត់បង់ EBA នោះមែនគឺយើងគិតថាអ្វីដែលយើងបានមកជំនួសវិញគឺវាធំធេងណាស់វាប្រសើរជាងមុនរបស់ដែលល្អជាងមុន
លោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាចំណុចល្អមួយដែលជួយដល់វិស័យកាត់ដេរតែលោកមិនអាចនិយាយថាវានឹងជួយបំពេញការបាត់បង់ផលចំណេញពី EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណា
អត់អាចឆ្លើយថាទៅរួចឬក៏មិនទៅរួចទេតែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងនិយាយថាមាន FTA មួយចំអាហ្នឹងជាចំណុចល្អ
បើតាមលោកខេនលូកម្ពុជានាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌទៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណ 44% ចំណែកទៅចិនមានតែ 6 ទៅ 8% ប៉ុណ្ណោះលោកតែតាំងពរប្រធានសហព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនាំឲ្យមានកំណើននៃផលិតផលរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមចេញពីកសិកម្មយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាខ្វះរោងចក្រផលិតកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះ
ពួកយើងត្រូវការកែច្នៃច្រើនគឺខ្វះរោងចក្រនឹងច្រើនតាព្រោះកាលណាចិនទៅធ្វើការនាំចិនគេធ្វើការនាំពាណិជ្ជកម្មពីចិនពីកម្ពុជាទៅចិនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងការកែច្នៃពីខ្មែរយើងយកទៅលក់ទៅទីផ្សារចិនអាហ្នឹងវាមានការកើនឡើងតាមប្រមាណមើលបរដ្ឋាភិបាលណា
លោកបន្ថែមថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកវិនិយោគចិនអាចមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតហើយពួកគេអាចបង្កើតរោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាមកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រយោជន៍ជាទូទៅសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតែលោកបារម្ភថាតើកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពផលិតបានឬយ៉ាងណានិងមួយវិញទៀតការនាំចូលរបស់ចិនមកកម្ពុជាមានទំហំច្រើនដូច្នេះទំនិញទាំងនោះនឹងរួចពន្ធពេលចូលមកកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាចិនគេនឹងតែចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទហើយណាមួយចិនក៏គាត់ចង់ពង្រីកវិសាលភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមកគាត់ទូទាំងពិភពលោកដែរណាគាត់ចង់ដើរតួជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយហើយកាលណាមានពាណិជ្ជកម្មចរិយគឺទំនិញរបស់គាត់ក៏ងាយស្រួលមកចូលទីផ្សារកម្ពុជាដល់ចូលដែរប៉ុន្តែសំណួរគឺថាកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារចិនបានស្រួលអត
់លោក Paul Chambers ទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាការព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងជួយដល់ប្រទេសទាំងពីរបើទោះវាមិនសមមាត្រដោយសារចិននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងផ្តល់ឲ្យចិនបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការងារសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងកាន់តែជាប់ក្នុងការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដុំការរកស៊ីរបស់ចិនកាន់តែមានអំណាចខ្លាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាលទ្ធផលក្រៅពីខ្លាយជាអ្នកពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រទេសចិនកម្ពុជានឹងខ្លាយជារដ្ឋរណបនៃប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាជំងឺ COVID-19 បានគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រី Michelle Bachelet អំពាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារពលរដ្ឋដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី44អ្នកស្រី Lisa Schlein រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនិងធ្វើឲ្យភាពមិនស្មើគ្នាកាន់តែរីកធំឡើងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលលោកស្រី Michelle Bachelet បានលើកឡើងថាក្រុមជនជាតិភាគតិចចម្រុះជាតិសាសន៍និងជនជាតិដើមជាជនដែលស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារជំងឺឆ្លងដែលសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនេះលោកស្រីក៏បានបន្ថែមផងដែរថាវិជាការពិតផងដែរដែលថាពលរដ្ឋដើមកំណត់អាហ្វ្រិកបន្តប្រជុំមុខការរើសអើងពូជសាសន៍និងឱកាសមិនស្មើភាពគ្នានៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការអប់រំនិងការទទួលបានការងារធ្វើជាដើមលោកស្រី Bachelet បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការមាក់ងាយការរើសអើងនិងការស្អប់ចំពោះជនជាតិភាគតិចនិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាឥណ្ឌាប៊ុលការីហៃទីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាដើមលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់មួយដើម្បីបញ្ចប់នូវភាពអយុត្តិធម៌នៅអំពើហិង្សាពីសំណាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការបញ្ចប់ការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន
Discrimination kills. depriving people of their social and economic rights skills.
ការប្រកាន់ពូជសាសន៍បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ការដកហូតនៅសិទ្ធិសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីពលរដ្ឋក៏បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែរហើយការស្លាប់និងការឈឺចាប់ទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់សង្គមទាំងមូលជំងឺ COVID-19 គឺជាឧបករណ៍ស្ទង់កម្ដៅដែលផ្ទុះឡើងនិងបានជួយបន្ថែមកម្ដៅដោយភាពបរាជ័យជាប្រព័ន្ធក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សបើគ្មានការសម្រេចចិត្តដោយរដ្ឋនិងអន្តរជាតិជាបន្ទាន់នោះទេជំងឺរាតត្បាតនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្តីសង្ឃឹមដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំ2030
លោកស្រីបាត់ឆ្លាតក៏បានរីកគុណប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសអេស៊ីបក្នុងការប្រាស្រ័យជំងឺ COVID ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកកសែតការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំជាដើមលោកស្រីក៏បានប្រមានផងដែរថាជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងតែកំរឿនកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកនិងតំបន់លោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងប្រទេសសេរីដែលកំពុងតែហែកហួរដោយសង្គ្រាមថាមានលក្ខណៈអាក្រក់ក្នុងខណៈពេលដែលជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះកំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនោះ
I'm also concerned that the current grave human rights situation in the Sahel region may further
ខ្ញុំក៏បារម្ភផងដែរដែលស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ Sahel អាចធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតខណៈដែលការប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កើនភាពឈឺចាប់ភាពក្រីក្រនិងទុក្ខសោករបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមជ្រុលនិយមប្រដាប់អាវុធក៏បានពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើសហគមន៍ក្នុងស្រុកផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងជើងប្រទេសម៉ាលីផ្នែកភៀកខាងជើងប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូនិងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសឆាតដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងវិញជំងឺ COVID-19 អាចមានភាពកាន់តែអាក្រក់និងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លើកឡើងថាប្រជាជនប្រមាណជាង10លាននាក់នៅលើពិភពលោកទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយវីរុសកូវីដ-19ហើយមានមនុស្សជាង100លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអង្គការ WHO ប្រមាណថាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអាចនឹងកើតមានឡើងទៅថ្ងៃមុខហើយថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីកម្ចាត់ការរាតត្បាតជំងឺនេះគឺប្រទេសទាំងអស់ត្រូវសាមគ្គីគ្នាលោកស្រីប្រធានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបាត់ឆ្លិតចូលស្រុកចំពោះរឿងនេះលោកស្រីថាប្រទេសនានាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់លោកស្រីប្រមាណថាការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការប្រឹងប្រែងរកចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនឬផលចំណេញខាងនយោបាយដោយមិនគិតគូរអំពីសុខភាពសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋនឹងធ្វើជំងឺរាតត្បាតនេះបន្តរីករាលដាលជាខ្លាំងនិងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើប្រសើរឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
VOA អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្អាកជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើការរុករកធនធានរ៉ែនៅបាតសមុទ្រជ្រៅជ្រៅបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់នៃការរុករកធនធានរ៉ែទៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងរដ្ឋជាកោះផ្សេងៗអាចមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទូលំទូលាយនិងមានរយៈពេលជាច្រើនចំនួនលោកឌូហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរុករកធនធានរ៉ែទៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងរដ្ឋជាកោះផ្សេងៗទៀតសរសេរថាការរុករករ៉ែតូចៗ polymetallic ដែលជាប្រភេទដំរ៉ែមានរាងប៉ុនដំឡូងនៅបាតសមុទ្រដែលមានផ្ទុកធាតុដែកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតអាគុយនិងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតជាមិនផុតទៅលើតំបន់នោះរួមទាំងកោះ Kiribati the Cook Islands កោះ Nauru ប្រទេស Tonga ប្រទេស Papua New Guinea និងប្រទេស Tuvalu របាយការណ៍កម្រិត52ទំព័រដែលមានចំណងជើងថាការទស្សន៍ទាយពីផលប៉ះពាល់នៃការរុករករ៉ែ polymetallic នៅបាតសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជ្រៅបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្អែកទៅលើអត្ថបទមានការត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកចំនួន250អត្ថបទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន80កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការរុករកនេះអ្នកស្រី Helen Rosenbaum ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់យុទ្ធនាការរុករករ៉ែនៅបាតសមុទ្រជ្រៅនិយាយថាមានការទាញយកកំទេចរ៉ែតូចៗនិងដុំថ្មតូចៗហើយក៏នៅមានការសំណល់ដែលកើតចេញពីដំណើរការរុករករ៉ែនេះអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនដឹងថាមានអ្វីនៅក្នុងដុំថ្មតូចៗទាំងនោះតើប្រភេទលោហៈធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលមាននៅទីនោះតើដុំថ្មទាំងនោះស្រូបយកអ្វីខ្លះនិងថាតើដុំថ្មទាំងនោះអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្វាក់ស្បៀងអាហារក្នុងកម្រិតណាតម្រូវការកើនឡើងរបស់ដែកដែលមានដូចជាលោហៈនីកែលទង់ដែងនិងម៉ង់កាណេស ដែលធ្វើឲ្យមានការរុករករ៉ែនៅបាតសមុទ្រជ្រៅកាន់តែច្រើនសម្រាប់រ៉ែប៉ូលីមេតូលិកអញ្ញាធិបតេយ្យបាតសមុទ្រអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Kingston ប្រទេស Jamaica បានចេញអញ្ញាប័នរុករកចំនួនប្រមាណជា30ដែលក្នុងនោះអញ្ញាប័នចំនួន25ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ទៅការរុករករ៉ែនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific និងចំនួន18សម្រាប់ការរុករករ៉ែនៅក្នុងតំបន់ Clarion Clipperton ដែលលាតសន្ធឹងពីប្រទេស Kiribati ដល់ប្រទេស Mexico នៅក្នុងតំបន់នេះក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែរបស់ Canada ឈ្មោះ Deep Green មានគម្រោងរុករករ៉ែដែកទាំងនេះក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតយានយន្តអេឡិចត្រូនិកនិងសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅត្រឹមឆ្នាំ2024លោក Gerard Barron នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Deep Green មិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរបាយការណ៍នេះដោយនិយាយថាការរុករករ៉ែនៅបាតសមុទ្រជ្រៅគឺជាជម្រើសល្អបំផុតជំនួសឲ្យការរុករករ៉ែនៅលើដីគោកដែលមានប្រវត្តិដ៏យូរយារមកហើយក្នុងការបំពុលនិងបំផ្លាញព្រៃឈើជម្រកសត្វនិងសត្វព្រៃលោកកថាវាមានភាពលំអៀងមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់ដែលមិនដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយនោះទេហើយវាជារបាយការណ៍របស់មនុស្សមួយក្រុមដែលមានបំណងព្យាយាមបញ្ឈប់ការរីកចម្រើននៃវិស័យនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបន្ថែមថាកំពុងតែមានការខ្វះខាតដែកខ្លាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបលោកនិយាយថាដែកខ្លះមាននៅខាងក្រោមព្រៃទឹកភ្លៀងក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែការទាញយករ៉ែទាំងនោះអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិស្ថានក្នុងស្រុកលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអំណះអំណាងគួរតែជាអ្វីដែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបាននិយាយពីទស្សនៈសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមលោកបន្ថែមថាតំបន់ Clarion Clipperton មានជាតិនីកែលង្កបល់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតយានយន្តអេឡិចត្រូនិករាប់ពាន់លានលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានជំរឿះដោយបន្តរុករកនៅក្នុងតំបន់ជីវៈចម្រុះនៅលើគោកនិងបំផ្លាញជីវៈចម្រុះទាំងនោះឬក៏យើងអាចបង្កើនការសិក្សាលើវិទ្យាសាស្ត្រមហាសមុទ្រនិងនិយាយថាសក្កិតមើលបើសិនជាផែនដីមានលក្ខទុកធនធានមួយដ៏ច្រើននៅកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីការប៉ះពាល់ណាមួយជម្រៅ4000ម៉ែត្រពីសមុទ្រឬ1600គីឡូម៉ែត្រពីដីគោកដែលនៅជិតបំផុតអាចជាកន្លែងដ៏ល្អមួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសកម្មជនបរិស្ថាននៅតែមិនមានជំនឿដោយប្រមាណថារដ្ឋជាកោះដែលអាចជាប់នៅក្នុងអន្តរសច្ចប្រាក់ទទួលរងប៉ះពាល់ពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរួចហើយវាផ្ទុយទៅនឹងការរំពឹងទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពប្រកបនិយមពីការរុករករ៉ែនិងកំណត់ត្រាមិនល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែនៅក្នុងតំបន់នេះកំណត់ត្រាមិនល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែនៅលើគោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមមានសង្គ្រាមរយៈពេល9ឆ្នាំនៅលើកោះ Bougainville ដែលកើតឡើងដោយសារចំនួនលើការរុករកទងដែងនិងការបំផ្លាញដោយច្រើនដុសលុបទៅលើប្រព័ន្ធទន្លេ Fly នៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea Guinea ដែលបង្កឡើងដោយអណ្ដូងរុករករ៉ែមាស Octedi និងចំនួនដែលមានជាយូរយារចំពោះការរុករករ៉ែ Phosphat នៅលើកោះ Nauru របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាជីវិតរបស់បាក់សីអណ្ដើកធំនិងត្រីបាឡែនអាចស្ថិតក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងពីការកើនឡើងនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជាតិរ៉ែដែកពុលដោយហានិភ័យដែលកើតឡើងទៅលើត្រីធូណាដែរអ្នកស្រី Emeline Sale Ilolahia នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកោះ Pacific ក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការរស់នៅរបស់ពួកគេដែលនឹងត្រូវបានរំខានដោយសារតែពួកគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបរិស្ថានមហាសមុទ្រអ្នកស្រី Ilolahia ក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់ទៅលើប្រព័ន្ធទាំងមូលមិនឲ្យមានការរុករករ៉ែរហូតដល់តែយើងមានព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនជាងនេះសម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ពួកយើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.